አብና ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላትነት ሐታትነትን ህግ ተቀመጡ አንቀጻት በመንጽር እቲ አብታ ሀገር ዘለው መምሕያሽ ለመሳርሕቶም ከምዘረዱ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ክሪስ ሚዝ አፍሊቶም ሪፐብሊካዊ ክሪስ ሚዝን ዴሞክራት ከረን ባዝን ትማሊ አዲስ አበባ አብዛህዎ መግለጺ HR meeting Sanchon Mountain Katsali KDs Flat and Washington Mr. Masu Abzikaidu Mini at Muhanam Galitam Skinner Freyoz Lahu Satsar Niafok Ektar Boya
እዞም ነቲ HR ሓደ ምትን እትራን ሸሞንተን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ተሓታትነት ክህሉን ዝጠልብ ሕጊ ክጸድቕ ሓያል ድፍኢት ዝገበሩ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ድሕሪ መሓስ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምሕያሻት ከም ዘሎ ምስቱ ዓለም ገሊፆም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ዲሞክራት ከረን ባዝ እቶም ለውጥታት ዘተባብዑ እዮም ኢለን
I realize that the new government has only been in place for a little more than 120 days, but the reforms and the measures that have been taken are very encouraging.
እተሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ 120 መዓልታት ብዙሕ ዘይበዝሕ ግዜ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ ግን ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ኣዝዮም ዘተባብዑ እዮም ኮንግረስ ኣብ ዝመፅዎ መስከረም ኣብ ዝእከበሉ ነዚ ጽቡቕ ዜና ንምብፃሕ ትፅቢት ገይረ ኣለኹም ኣነ ናቦ መንበር ክርስቲሚዝም ክንገብሮ ካብ ዝሓሰብና ሓደ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ይረአን ዘሎ ምምሕያሽ ንምትብባዕ ብኸመይ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምልላይን ኢትዮጵያ በዚ ኣንፈት ንቕድሚት ንክትጓዓዝ ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምውሳን እዩ ዝመፃኹላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ኣለውዋ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍልታ ከተማ እውን ኣሎ ስለዚ ይረአን ዘሎ ምምሕያሽን ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ካብ ዝሓሰብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ንክመፁ ከተባቢዐ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ዝተዛረብዎ ሓውሱ ቃል ዝኣተውዎ ይትግብር ኣለዉ ዝበሉ ከዓ ሪፐብሊካዊ ክርስቲሚዝ እዮም
I read his speech very carefully, his inaugural speech. He really took the highest road one can take, saying that the opposition are not the enemy, it's a competition. When he talked about, you know, when he talked about mothers and spoke about his own mother, and then...
Zaraba om tatankiqa ambibayu ee. Abu wan kalam halu om tazarabu wa zaraba. Hada sab kagabro zukhu innagar, aziyu tkakilinya nagar, gero malawu. ተቃወምቲ ጸላእቲ ኣይኮኑን ተፈኻኽርቲ እዮም ኢሎም ብዛዕባ ኣዴታት ብዛዕባ ኣዲኦም ክዛረቡ ከለዉ ንበዓልቲ ቤቶም ዘለዎም ዓብዪ ፍቕሪ ዘይገለጽሉ ዘረባ ብዛዕባ ስድርኦም ብዛዕባ ዝሃገርን መጻኢኣን ዝግደሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላለፍዎ ዓብዪ መደረ እዩ ነይሩ ይትግብርዎ እውን ኣለዉ መርኣይኡ ኩሉ ግዜ ተግባር እዩ ዝረኣዩ ተግባራዊ ስጉምትታት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ
ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ዝነኣዶቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መጻኢ ኤችኣር 128 ግን ንጹር መብርሂ ኣይሃቡን እቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ ኤችኣር 128 ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ብመንጸር ምስጓም ለውጢ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንዘለዉ ዕንቅፋታት እውን መፍትሒ እዩ ዝኸውን ክብሉ ክርስቲሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ብዝምልከት ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ተራኺቦም ዝራረቦምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘዘራረቡን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንደፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ